Бүгін Шуалыда Афган соғышында халяк болғанларын еске алдылар. Совет бірлігі елден ғаскерлеріні 15 май шығара башлап, оны 9 ішінде, яғни 15 февральда тәмамлады. Афганстанда 10 ел бойына барған соғышта Шуалыдан 2000-ләп хәрби һәм офицер қатнашты. Оларның 33-і халяк болды, 42 кіші ғариб болып қайтты. Бүгін Афган соғышы ветеранлары белән біздің хәбәршібіз Ғафиулла Ғазизді ұшырашып қайтты.
2009 елның 15 февралында Совет ғаскерлерін Афганстанға кіртуінің 30 еллығы оңайынан Шаллы муниципаль бірәмлігі башлығы орынбасары Хайдар Ғалауттинев бұлай деген еді. Ғаскерлеріні Афганстанға кірту соғыштан башқа яши алмаған кішілікнің бик зор ялғышы болды. Инде Афган турында сөйләшуләрне дәвам итеп, шуны әйтергә була. Шаллыда елына 2 тапкыр Афганстанға Совет ғаскерлерін кірту һәм аннан чыгару көннәрен азмы-күпме дәрәҗәдә билгеләп узалар. Быелның 15 майында да Афган соғышында катнашучылар, һәлак булучылар истәлеге мемориалында зур булмаган чара узды. Анда шәһәрне Комсомол районы хакимияте, хәрби комиссариат вәкилләре, шул соғышта үлгән солдатларның әтиәләре, мәктәп укучылары катнашты. Шушы җыеннан соң без Рафик Имайкинга мөрәҗәгать иттек. Рафик әфәнде, шушы соғышта Афганстан Республикасында хәрби киңәшче буларак катнаша. Аның машинасын йөртүчеләр дә афганнар була. Рафик әфәнде, менә бит инде еллар узды. Сез менә шушы инде соғышка барып кергән чактагы һәм инде менә шушы соғыштан соң узак еллар узганнан соң фикерегез үзгәрдеме менә шушы соғышка карата? Бу соғыш дөрес булганмы, хаклы булганмы яки инде кирәкле булмаганмы?
Хәрби кешеләрне кертү буш урында тумаган инде, үзегез беләсез инде. Кайбер сайта неправильно решение дип әйткән балалар, дөрес булмаган фәлән дигән. Мин вакыт узгач, мин шундый әйтәм. Ну вот хәзер американецлар без анда кергәч әйтәләр безгә. Все, исәрләндегезме, малайлар? Ну, үземчә әйтим инде, ну, утрировать итим инде. Исәрләндегезме? Вот без Вьетнамда булдык бит 10 ел. Нәрсә булды? Хәтта бездән сорасагыз, и то әйбәт булыр дигән. Ә үзләре хәзер нәрсә? Без киттек, алар кирде. Без анда кирмәсәк, американецлар шунда булалар обязательно. Это решение, конечно, было правильно, с одной стороны. Но как решали задачи, девятимничек, бухалдар, эшка, оразиберлиган, кишина ира трига была, но узин шляпкара, баштадик. Афган бизнес сауды инде. Нак сауды, может, советлар союзу на земерлю, да, может, без одна, шуму инде, сабабы болды, девятим инде.
Бу сау экономики там была инде?
Да, экономика, потому что Кайберсы может быть, может, менять там, вот КАМАЗ, военный КАМАЗ, даже он гражданского предназначения, но в вооруженных силах, и он, да, это разные вещи, потому что он, наверное, несколько раз дороже стоит, потому что требования совсем другие, это армия, это большие деньги, просто так, это содержать огромное количество людей и потом воюющих людей, не просто так отдыхающих там и проходящих военную службу по призыву и так далее. Это разные вещи. Поэтому шул Афганда сауды инде без шла это.
Мына кешеләр санына килгәндә, үлгәннәрнең санын инде шушы 10 ел эчендә әйтәләр. 14 меңләп солдат һәм офицер һәлак булды дип инде. Менә кайбер бу саннарга инде ышанмаучылар да бар. Чөнки үлешләр күбрәк булды диләр. Сез моңа ничек карыйсыз?
Мин ышанмыйм андый сезгә. Анда бит кайберсен ярый, анда үлеп калган малай группны алып килделәр, язылар. А кайсы монда кайтып госпитальләрдә по ранениям просим, кем аны шутлаган? Боевые потери, которые отсчитывается уже контингент советских войск в Афганистане, они отсчитываются. Это как сигнализатор, груз 200 тиган было поймет, гражданский кишляр, груз 300 и так далее, там будет.
Дима Гендемена Улюшляр Сана Кубрак был на это.
Это Минана Шанми, все на это.
Мина вот это Ундуртмин Сана Шанми.
Мина Шанми.
Мина Шуша, не еще Шуша Афган Халкан, не Халкан, когда мина узели за эти пять тысяч Совет Армии Санда Керда Хазар Американ Старанда, а у нас сюда Гасур Сар был перед мина не еще у меня Афган Стар, Зингель Мас Халак Тивейтик Мина Шулай Нактралар.
Бухалак на Крыпу Тирга была, им нацию афганскую. земли завоевать невозможно. Это не одну нацию, это Карпатрига. Ну и что? Мы, да, задача советская армия выполнила, она все заняла, все рубит. Военную задачу мы выполнили. Никто не скажет, никто нам лицо не плюет. Даже Громов выступает, притапкарат тейнде. Мы военные задачи выполнили. Армия военную задачу узен башкаджит керде. А просто завоевать страну, это невозможно. Конечно, хазер андашунды буынлар туды, ул малайлар хазер автоматтан башка кулына бер нерсе тутканы юк. Уже неше поколение болды, уже ике поколение болды. Шунды тырыш халык, честный халык. Там миллион с лишним погибших. Это так, так, примерно уже. Несколько миллионов погибших. Это у нас, мы говорим, 15, а афганцев сколько погибших. Вот меня Таныш Малайбары, полковник, он общей сложности нельзя афганда бугать жидеел. Вот Сугышта Алдарак, он селеет. Мин Бертапкар газета, да, айтеме, ул турында. Ул айта, келеп жита, Пандишамбе кэнде, тебе занято и тогда жунга почти что пол рабочего дня. Утра обыздай, машина ларга утрып, китабыз кыньякка и дюхая. Вара обыздай, тауш киля, атышы баталар, ике племя, бір-бірсі. Куреляр бізне, бу атышылар топтала, киляляр, о, киляляр, шурави, мушавер, мушавер значит советник, бізне машинадан тышыраляр, казанларын асалар. Анда баранларын суйып, итлер бит, ашлар пишереп, мене сыйлылар, ашатар, үші елға бүләк бирәләр. Аннары қазанларыны жуалар, аннары шитка таралып, тағын бір-бірсіне аташа башылар. Вот, ваның сүзләрі. То есть, бір яғынан, бұл енді, кунақшыл яғы, уважение біздің кішілерге, Советлар Союзан бұлғанда, әліктана келгәлінді. Икінші яғынан, вот, между племенами споры, они были и столетиями будут. Ну, Айтеминде сложный регион, что там говорить. А вот народ, народ порядочный, честный и так далее. Тот же узбек, он не такой узбек. Анда ведь узбеклер тоже коп, таджиклар коп и так далее и тому подобное. Анда телеки государственный язык, дарида и фарси. Ну, алар вообще кинчит релихалок. Вот всегда сейчас иногда уже...
Рафиға бәнді, мұна енді шушы 15-ші май күнні бет совет ғасқарларын Афғанстаннан шығардылар. Сіз қарби кенәші боларақ, мұна шушы армияны шығару торында алданырақ білдігіз менді. Білмәсәк өзі мұна шушы шығару торындағы қабәріні нешік қабыл еттігіз?
Ну, бұл қабәріні, ну, башта айтам, ол пасы што башта декларативный болды енді ол. Реально шығардылар башта керек болмаған шәсілеріні шығардылар енді. Ну, зенитчики, танкистов там некоторых многих и так далее. И специалисты арқалды, советские лар тоже қалды. Это просто официально было объявлено. Так и во всех странах. Вот с Ирака американцы вывели войска, это как бы выбили, а там еще они 100 лет будут они сидеть. Так и здесь.
Мына шушы Афган соғышында енді татарлар, башқыртлар бар еді ме? Олар мына барлығы білініп, сезіліп тұрды ма?
Ну, бар, конечно, толық ялар. Ну, я бы не сказал, что... Хотя переходящих на сторону оппозиции тоже было. Вот у меня даже дома есть материал, который... Анда, ну, без нектан туглинда умалы, к нектан малай. Офицер перешел на сторону оппозиции и бил своих же и так далее. И такие, конечно...
Оппозиции, наверное, Афганнари, она кушала.
Да, ну, и такие были еще там. Потому что... Ну, постоянно разведывательная сводка, наверное, без алуптера, обстановку, раз я в такой должности работал, ну, всю обстановку Афганистана знал, и за это и нас ругали, и материли, и все, что угодно было. Вот мим Таныш Малай, Пашкурт Яхнан Бары, прапорщик, ну, без кая, бензин, детальмия, ягермили трибюреллер, без водитель, да, Никмамат, Афгани Саема, Министерство обороны Афганистана, возим афган водитель, возим. Вот Анун Кирипул, заведующий складом, я как раз говорю, что к ним подъедешь, глушай, ну, конечно.
Гомоман Алгандар нарушил Афганистан, Ягана Кучушдар, Нингбарлага, Алида Мерлума, Бильгелема.
Ну, кубисы Бильгеле, кубисы, кабирцы, оно узин Тилярнда, оно табаса, кабирцы, оно так стало быть, уже Алган семья, Ларда Баружа.
Мне бүгінгі хакимият властарының шушы Афганистанда болған солдаттарға, офицерларға болған мүнәсәбәті қарашы сіз қанағаттандырамы?
Это же Кирика Тихали, вот ватан, собственно, Хаднашкан, Бизнен, Вавайлара, Вилера, Ем. Вот Шондай элготалар аларга бере башлыйлар кайда вот 2 күндән үләргә җыенганда. Кемгә кирәк ул? Мин әйтәм, вот син герой Советского Союза или герой России. Поставь памятник сейчас, пока ты живой. Ты сам үзең күреп тор, үзең горурланып йөр, үзең күрәсең, сине күрәләр. А үлгәч кемгә кирәк ул? Ярый әле искә төшерә кайберсе. Но күбесе искә төшермәй бит. И шуның өчен хәзер иң яш Афгандан чыккан солдатка 40 яшьтән уже. 40 и күбрәк уже була. А теге элготалар, күбесе алар юкка чыкты, үзегез беләсең дә алар. Служиткән малайларга бирделәр квартира, әйеме, да? Мы бирделәр, скажем, бер бүлмәне, әйеме? Аның бит сундан семьясы килеп чыга, балалары килеп чыга, оныклары килеп чыга. Хәзер квартира алу, это үзең беләсең инде. Это мечта, теге хыял инде. Якын уйлап та киләмим. Мин квартира сатып ала алмам, хәзер шундый чакта булсам. Яры элек Советский Союз булачагында бирмәсе бар. Тамазга рәхмәт зур.
1989 елда совет гаскәрләре Афганстаннан чыгарылгач, полковник Рафик Имайкин Шалланың хәрби комиссары итеп билгеләнә. Отставкага чыккач, Шалланың кадетлар мәктәбендә белем бирә. Хәзерге вакытта ветераннар шурасында эш алып бара.
Һәм аның белән безнең Шалладагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.